Yangi player Azadlik radiosin. Ertirimiz xeyirli bo'lsin, hurmatli radio dinlovchilar. Shu 2017 yilning 10 noyabr haftasining anni uni. Efirda xabarlar gündeligi. Gaplashuvimizning esasi bo'limini boshlamadan oldin ta'riflar dinlang. Ularning mazmuni bilan sizni men go'zal Xudoyberdi vatan shajarim. Pekinda davlat safari bilan barin Birlashgan Shtatlarning prezidenti Donald Tramp Xitoy demirg'azi Koreyaning yadro masalasini cho'zma uchun o'z ta'sirini ulanmog'i undadi va uning Pxenyan bilan olib borgan ikki taraflik savdosining Birlashgan Shtatlar bo'yicha adolatsizligini belgiladi. Tramp bu arada 9 noyabrda Xitoy prezidenti Xi Jinpingning yonida so'zladi va Birlashgan Shtatlarning ham Xitoy shirkatlarining orasida bahosi 250 milliard dollarlik savdo aloqalarining bog'lashlandigini e'lon etdi. So'ng aylarda Pxenyan континентары баллистик ракеталарны сынады ва өзүнүн 6-нчы ядро сыныгын амалаштырды. Трамп август айында мунун менен баалыкта демиргазы Кореянын аракеттерине от ва ялын менен жооп бермеге вада берди. Трамп Пекиннин демиргазы Корея басыш этмегин эстелегенин айтып, Кытай бу проблеманы тез ва жеңилдик менен чөзүп билер деди. Шеледе Пекин Пхеньян менен соода катнашыклары кетмеге үндөдү ва Орусияны көмөгө чакырды. Мунун өңү сырасында Трамптын Азия деген сапарынын давамында Орусиянын президенти Владимир Путин ва Дашкы иштер министри Сергей Лавров менен душмагына карашылганлыгы кабар берилди. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın ve Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin'ın 10. ayavırda maslahat geçirmege ehtimal deyip, Orsiyetin Prezidentinin kömökçüsü Yuri Ushakov aytti. Ushakov'ın 9. ayavırda xabar vermegine göre maslahatın 10. 11. ayavırda Azia-Yuvashakyan iqtisadi summitinin çeginde geçirilmege varada ılalaşılıptır. Onun 10. ayavırda geçirilmege xas ehtimal deyip Ushakov belledi. Birleşen Ştatların ve Orsiyetin arqatnaşıkları Moskvanın Ukrayna'daki agresiyası ve Onun Birleşen Ştatlarda 2016 yılın prezidentlik saylovlarına koşuluşmağının guman edilmeği bilen bağlılıkta. Ervetleşer, Trump'ın Birleşen Ştatların prezidenti vazifesine geçeli veri, iki yurdun prezidentlerinin yeketek duşuğu iyul ayında Ulu Yigirmlik Kuramasının Germaniyada geçirilen sametinin çeğinde amalaşırıldı. Ашхабатта Меркеди ва Гүн Орта Азияның регионал энергия хезмәттәшлеге буенча топорның 14-нче мәслихаты кечерилде. Түркменстанның энергия министрлыгының урамачылыгында кечерилгән бу мәслихаты Түркменстанның, Овганстанның, Казахстанның, Кыргызстанның, Таҗикстанның ва Өзбекстанның рәсмиләренең шәледә халыкара ва регионал урамаларның бер нәҗәсенең шул санда энергия хартиясының вәгъдә урамасының вәкилләренең катнашканлыгы Дәшәр эшләр министрлыгының чаршын бүгенге сабедән бәяннатында әйтелде. Elektrik energiyasının serhedaşı sevdasının milli ve regional energiya hopsulluğundaki rolü maslahat edildi deyilip maglumatı belindi. Türkmenistan öz elektrik energiyasını Oğanistan'a, İran'a ve Türkiye'ye ekspert ediyar. Hopsulluk ve daşarı siyasat oyuncu bilermenlerin toparı günbatarı hükümetlerinin Kremlin demokratiyaları tarap onların öz sözlerine göre düşmançılıklı hareketlerine böve salmak oyuncu cevabının çeakli ve kovuşak bolunluğuna ediyarlar. Praga'da yerleşen Evropa'nın gımmatlıkları adlı analiz merkezinin Yayradan Demokratik Günbatar Putin'in nədib duruzmalı sözü başlı deklarasiyasında 70 çemesi bilermen Orsiyadın Prezidenti Vladimir Putin'in Euroatlantik genişliğini bölmek ve dolandırmak planını duruzma üçün ədim etmeli deyilər. Владимир Путиннің демократиялары қорқызмақ көк кемсетмек қарары бар ө күн батарының саяси ел басшыларының ұлы бөлігі мұны ентек көз кетірмейер деліп 9 ноябрьді чап болған декларацияда белленер. Бұл мағлұматтың чап етілмегі Европа бірлесігінің дәшір ішлер министрлерінің құраманың гүндоғыр қоңшылары бұлен стратегик арағатнашығы бойынша 13 ноябрьді кешірежек душығынан қабатланды. NATO'ның қорынмак министрлерінің 9 ноябрьда кечирген душуунда Афганистандын hükümetinin Талибанга каршы көрүшүнө жардам бермек үчүн бу юрттагы кошуннун санын 13 000'dan 16 000'ге арттырмак барада карар этмегине карашылар. NATO'ның баш секретары Джен Столтенберг душун өң яндан чыгышында тиеде кошунлорун сөвөш ролуна ээ болмажагын, эми алардын NATO'ның айгытлы жардам атлы түргөнлөштүрүүчү кеңешиже ве колдоочу миссиясынын дүзүмүнө кирдигин, шеледе алардын ярты чемеси Birleşen Ştatların harbiylerinden düzülcüğünü məlum etdiler. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump avqust ayında tiyada oğan strategiyasını ıqlan etdi. Sintyabr ayında qoranmaq sekretari Jim Mattis yurdun 3000'den qovra qoşmaca harbiyyatını Oğanistan'a ibercəkdiğini aytdi. Birleşen Ştatlar NATO ve belirki partnerler hedirki vaxt Oğanistan'da 100 000'den qovra harbiyyatını saklayarlar ama NATO'nun 2014 yılda Oğanistan'da harbi operasyalarını toxtatmağından son Taliban ve belirki qozgolongçular öz hücumlarını yaybanlandırdılar. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün